De obicei, nehotărâții votează în proporție de 5-1 în favoarea celui care dorește să ia locul președintelui. Anul acesta, doar 4 din 5 nehotărâți au votat pentru John Kerry.
Se poate spune, în concluzia acestor considerații, că America a optat pentru continuitate, respingând schimbarea. Este o tendință care ar putea fi transferată și în alte părți?
Americanii nu au dorit să schimbe conducerea țării pe timp de război împotriva terorismului internațional. Războiul din Irak a fost perceput de mulți, în ciuda argumentelor în sens contrar, ca încadrându-se în efortul general împotriva terorismului. Faptul că cele două războaie au fost privite ca având origine comună este un mare succes al campaniei condusă de Karl Rove. Dar, dincolo de orice alte speculații, majoritatea americanilor a dorit, indiferent de preț, să-l mențină la conducere pe George W. Bush. Schimbarea lui ar fi fost, după opinia segmentului majoritar, un mesaj greșit pentru inamic și ar fi perturbat efortul antiterorist al Statelor Unite. Continuitatea a fost răspunsul americanilor la războiul specific în care țara este angajată. Ei au definit războiul și inamicul și au acționat la urne așa cum au crezut că îl pot contracara. Victoria în războiul împotriva terorismului este importantă nu numai pentru că teroriștii ucid, ci și pentru că obiectivul lor este să perturbeze și să distrugă modul de viață american, așa cum populația acestei țări îl concepe și îl dorește. Revenind la întrebare, este prerogativa fiecărui popor de a-și defini războiul în pragul unei confruntări electorale, de a stabili ce anume perturbează modul de viață dorit de populație. În România, mulți cred că războiul care trebuie câștigat este cel împotriva corupției, pentru că și el perturbează viața țării, zădărnicind iluziile a milioane de români care doresc nimic altceva decât șansa de a se afirma în condiții de echitate și normalitate.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan, care continuă să analizeze rezultatele alegerilor americane, dar privește către sondajele de opinie și cât de edificatoare s-au arătat ele.
Americanii folosesc din ce în ce mai mult telefoane mobile, cu numere ce nu le stau la dispoziție de regulă celor care întreprind sondaje de opinie. Iar astfel, un segment semnificativ al populației ar fi lăsat deoparte. Americanii își privesc mai des acum numerele afișate pe ecranul telefonului de acasă și sunt mai puțin dispuși să ridice receptorul pentru un număr pe care nu-l cunosc. Americanilor li s-a prezis că vor participa în număr mai mare la vot decât la alegerile precedente, iar echipele însărcinate cu sondajele ar fi fost prost echipate să anticipeze acest procent crescut de alegători. Cam acestea au fost principalele opinii sceptice despre cât de reprezentative mai sunt, mai pot fi, sondajele de opinie legate de alegerile prezidențiale. Ori ele s-au dovedit a fi corecte, așa cum o subliniază intervievat de Europa Liberă un expert în politică internă, Patrick Basham, de la Cato Institute, centru de studii politice privat din Washington. Maestria pe care o implică sondajele de opinie, fie intuitivă sau de altă natură, a demonstrat mult mai multă acuratețe decât o credea multă lume. Cei care întreprind sondajele au trebuit să-și refacă modelele pentru a ține cont de așteptata creșterea participării la vot, în special printre tineri. Și au făcut-o bine. Până în ultima clipă, sondajele s-au dovedit corecte, foarte puține în afara marjei de eroare. Problema este, de părere expertul, nu a constat atât în sondajele de opinie cât în atitudinea presei. În timp ce sondajele sugerau o competiție strânsă între candidați, presa da de înțeles că senatorul democrat John Kerry ar fi pe cale să o ia brusc înainte lui Bush și să profite de acest curent aparent. Avem aici un bun exemplu despre felul în care cei ce strigă mai tare atrag mai multă atenție. Și premiza că există un sentiment anti-Bush răspândit și ea este adevărată. Dar cum măsori cât de mare e sentimentul anti-Bush? Așa ceva e foarte greu de realizat atunci când nu au loc demonstrații, etc. Patrick Basham se referă mai precis la sprijinitorii cei mai gălăgioși ai lui Kerry, tineretul american. S-a spus despre tineret că va participa în număr mare la vot, dar practic participarea a fost relativ redusă și nu a depășit procentul înregistrat în alegerile din anul 2000. Dacă sondajele anterioare alegerilor propriu-zise s-au dovedit exacte, în mod surprinzător, eronate au fost unele dintre cele făcute la ieșirea de la centrele de vot. De data aceasta, pentru prima oară, s-a spus despre Kerry că l-ar devansa pe Bush, ori realitatea a fost contrară.
Sondajele de opinie încep să fie privite cu mare neîncredere în România, după cum scria astăzi într-un comentariu editorial Cornel Nistorescu în evenimentul zilei. Există anumite sondaje de opinie ce le contrazic flagrant pe altele, deși întrebările sunt asemănătoare și eșantioanele, ni se spune, reprezentative. În România, unul dintre cele mai dezbătute subiecte electorale este nu atât corupția, cât aderarea la Uniunea Europeană. De la București, Sabina Fati.
Pentru a încheia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, România mai are de închis trei capitole, considerate de către oficiali și analiști drept cele mai complicate. Justiția și afacerile interne, concurența și mediul. Comisarul European pentru Extindere a declarat că, cităm, nu e doar posibil, ci și necesar să închidem negocierile cu România până la 24 noiembrie. Această dată avansată de reprezentantul Uniunii Europene este cu 4 zile înainte de alegerile generale din România. Alianța PNL-PD, principala forță de opoziție, consideră că negocierile care se vor purta pentru cele trei capitole vor fi superficiale din cauza timpului scurt rămas. Candidatul Alianței PNL-PD în cursa prezidențială, Traian Băsescu, l-a acuzat de iresponsabilitate pe primul ministru Adrian Năstase, candidat la rândul său pentru funcția supremă în stat din partea partidului de guvernământ. Cităm din nou, cu cât se încheie mai rapid, cu atât mai bine pentru Comisia Europeană, fiindcă nici Comisia nu trebuie privită ca o catedrală în care se lucrează pe percepte strict morale. În opinia opoziției democratice din România, mesajul Comisarului European de încheiere a negocierilor până la 24 noiembrie poate fi interpretat și ca o forță de presiune, în așa fel ca partea română să facă la fel de multe concesii ca în capitolul agricultura. Într-un comunicat dat publicității astăzi de executivul de la București, se arată că luările de poziție ale liderilor opoziției sunt, cităm, jalnice, întrucât pun deasupra intereselor României interesele electorale ale politicianului Băsescu. Hotărârea Bruselului de a încheia negocierile de aderare cu România, chiar înaintea alegerilor generale, este văzută la București ca o formulă de susținere a PSD, Partidul Social Democrat aflat la putere, și a candidatului său pentru fotoliul prezidențial, premierul Adrian Năstase. Domnul Năstase argumentează însă că încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestei luni este o veste bună pentru poporul român și nu un cadou pentru guvern. Raportul Comisiei Europene despre România, dat publicității luna trecută, critică dur ineficiența autorităților de la București în lupta cu corupția, mai cu seamă cu corupția la nivel înalt, dar și unele derapaje ale puterii în zona libertății de exprimare, precum și concurența neloială în domeniul economiei prin ajutoarele de stat acordate unor întreprinderi private sau de stat. Declarația de susținere făcută de Comisarul European pentru Integrare nu oferă însă garanția că negocierile României cu Uniunea Europeană vor fi într-adevăr închise luna aceasta. Practic, mandatul oficialului european este la final, iar una dintre țintele mandatului său ar fi fost încheierea negocierilor cu România și Bulgaria. Bulgaria a încheiat acum câteva luni aceste negocieri, iar capitolele rămase în suspensie cu Bucureștiul vor fi probabil finalizate cât mai curând. În domeniul justiției, România a schimbat principalele legi privind funcționarea sistemului judiciar, dar lucrurile nu sunt mulțumitoare în raport cu standardele europene și este dificil de finalizat. Capitolul mediu este aproape închis. În schimb, la capitolul concurență se negociază foarte dur ajutoarele de stat acordate celui mai mare combinat siderurgic, Sidex, privatizat acum 3 ani cu o firmă indiană. Aceste ajutoare nu sunt compatibile cu legislația europeană, care cere în plus și plafonarea pe viitor a producției combinatului. Analiștii spun că în joc se află sute de mii de dolari și mii de locuri de muncă, iar pentru a evita un șoc în plină campanie electorală, guvernul român ar putea încheia capitolul concurență printr-un acord politic, urmând ca după alegeri să fie convenite detaliile. Partidul aflat la putere ar putea beneficia la scrutinul din 28 noiembrie de o eventuală încheiere a negocierilor cu Uniunea Europeană, deși printre preocupările electoratului din România nu se află la loc de frunte problematica integrării. Veniturile, sănătatea, șomajul, asigurările sociale sunt temele majore de îngrijorare în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Ucraina, învecinată Moldovei, în campania pentru turul al doilea al prezidențialelor, problemele de politică externă nu au o atât de mare importanță ca în România, dar experții cred că miza acestora este foarte importantă pentru regiune. Rezultatul lor putând așeza Ucraina către un Occident democratic sau către o Rusie cu tendințe din ce în ce mai autoritare. Alexandru Eftode.
În Ucraina, bătălia electorală dintre premierul Victor Ianukovici și liderul opoziției Victor Iușcenko în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale se apropie de un nou punct critic. Comisia Electorală Centrală de la Kiev are la dispoziție, potrivit legii, încă 2 zile pentru a face publice rezultatele finale din primul tur de scrutin de pe 31 octombrie. Comisia anunțase acum o săptămână că Iușcenko și Ianukovici au luat fiecare aproximativ 40% de voturi, în primul tur, după numărarea a 97% din buletinele de vot. Turul 2 de scrutin se va desfășura pe 21 noiembrie, indiferent care vor fi rezultatele definitive, după ce vor fi numărate și ultimele 3% din buletinele de vot rămase. Cu toate acestea, comisia tergiversează deja de o săptămână să anunțe rezultatele finale din primul tur. Care poate fi explicația? Am întrebat-o pe jurnalista Irena Halupa, redactor șef adjunct al departamentului ucrainean al postului Radio Libertatea. Ceea ce încearcă ei să facă este să ascundă faptul că Victor Iușcenko, candidatul opoziției, a luat probabil o majoritate de voturi în primul tur. Pentru ei pare a fi important din punct de vedere psihologic ca premierul Victor Ianukovici să fie în frunte. Și eu sunt tentată să cred că acesta este principalul motiv al tergiversării.
That's what I would say is the main reason.
Între timp, candidatul opoziției, Victor Iușcenko, și-a asigurat pentru turul 2 sprijinul câtorva candidați dintre cei care au fost scoși din cursă în primul tur. Fostul premier ucrainean Anatoli Kinah, care a luat pe 31 octombrie mai puțin de 1% de voturi, a chemat astăzi alegătorii ucraineni să voteze pentru liderul opoziției. Săptămâna trecută, Iușcenko obținuse sprijinul lui Oleksandru Moroz, liderul Partidului Socialiștilor, care luase aproape 6% în turul întâi. Liderul Partidului Comunist din Ucraina, Petro Simonenko, având 5% în primul tur de scrutin, încă nu s-a decis pe care candidat îl va susține în turul al doilea.
O relatare semnată de Alexandru Eftode. Un rezultat negativ al referendumului din Macedonia, organizat de naționaliști în legătură cu eliminarea din legislație a principiului împărțirii puterii pe criterii etnice, a plasat mica Republică Macedonia în atenția Uniunii Europene, adică într-o direcție reformistă. Corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic, Petiu Petkov, relatează.
Boicotând referendumul de duminică, cea mai mare parte din cetățenii Macedoniei au sprijinit de fapt integrarea europeană și euroatlantică a țării. Participarea la vot a fost de numai 26,24%, în timp ce pentru validarea referendumului a fost nevoie de peste 50%. Din cei 1.710.000 de cetățeni cu drept la vot, au participat 436.000, din care 410.000 au cerut menținerea împărțirii teritorial-administrative vechi. În aceste condiții va rămâne în vigoare noua lege a descentralizării, votată în Parlament în luna august, care prevede extinderea autonomiei minorității albaneze în 16 din totalul de 71 noi unități teritorial-administrative. În cele 27, în care albanezii sunt peste 20% din populație, inclusiv în capitala Skopje, limba albaneză va deveni a doua limbă oficială. Controlul asupra orașelor Struga și Kiceu va trece în mâinile albanezilor. Slavo-macedonenii vor pierde și controlul asupra satelor vecine, în care sunt majoritari. Prin nouă împărțire este redus la jumătate numărul unităților teritorial-administrative și se deschide cale spre organizare de alegeri locale. Guvernul de coaliție, condus de social-democratul Hari Kostov, a adresat un apel alegătorilor să boicoteze referendumul. O poziție identică au formulat Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Occidentul a avertizat că integrarea europeană și euroatlantică a fostei Republici Iugoslave va depinde de respectare prevederilor acordului de la Ohrid, prin care în 2001 a fost pus capăt rebeliunii albaneze. Naționaliștii slavo-macedoneni au declarat că legea descentralizării deschide cale spre federalizarea Macedoniei, urmată de secesiunea regiunilor din vestul și nordul Republicii, unde etnicii albanezi sunt majoritari. Liderii VMRO, BPMN, au subliniat în apelul lor că referendumul este o șansă istorică pentru menținerea integrității teritoriale a Macedoniei și contracararea tendințelor secesioniste. Organizația Congresul Mondial Macedonian, care a inițiat referendumul, a acuzat autoritățile că nu au asigurat deschiderea birourilor de votare în regiunile din nord-vestul Republicii. Liderul opoziției naționaliste, Nicola Gruevski, a declarat că participarea scăzută la vot este un rezultat direct al apatiei și a amenințărilor din partea autorităților. Șeful misiunii de observator al OSCE, Friedrich Bauer, a apreciat însă că referendumul corespunde standardelor Consiliului Europei pentru un proces electoral democratic. În ajunul votului, Statele Unite ale Americii au făcut un gest în sprijinul coaliției de guvernământ prin recunoașterea denumirii constituționale a Macedoniei. Analiștii sunt de părere că această decizie, luată în pofidă protestelor din partea Greciei, a avut un puternic impact asupra cetățenilor slavo-macedoneni. Marți la Skopje se aștepta în vizită în altul reprezentant al Uniunii Europene, Javier Solana. Astăzi, el a declarat că rezultatul referendumului va permite accelerarea reformelor democratice în Macedonia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcit la Radio Europa Liberă.
Acum o săptămână am relatat despre câteva cazuri de maltratare a unor cetățeni de către polițiști aflați în exercițiul funcțiunii, cazuri confirmate chiar de ministrul adjunct de interne, colonelul Gheorghe Boișteanu. Aceste cazuri, dar și altele, s-au aflat pe parcursul săptămânii în atenția presei locale. Problema a fost abordată și în Parlament, la insistența deputaților creștin-democrați, colonelul Gheorghe Boișteanu a fost chemat să dea explicații. Și societatea civilă s-a implicat în soluționarea acestei probleme, venind cu o propunere de modificare a legislației. Comitetul Helsinki Moldova pentru apărarea drepturilor omului a elaborat un proiect de lege care prevede completarea codului penal și a celui de procedură penală cu un articol care ar da definiția torturii ca infracțiune distinctă. Potrivit președintelui Comitetului Helsinki, Ștefan Urâtu, codul penal aflat în vigoare nu conține pedepse pentru acțiuni de torturare, acestea fiind incluse doar ca circumstanțe agravante la alte infracțiuni. Astfel, acțiunile de torturare aplicate de persoanele cu funcții de răspundere sunt calificate drept abuz de serviciu sau depășirea împuternicirilor de serviciu. Iată ce ne-a spus reprezentantul Comitetului Helsinki, juristul Dorian Chirtoacă.
Este foarte grav că în Republica Moldova astăzi se mai aplică tortura de către angajații Ministerului de Interne. Clasa politică ar fi trebuit să soluționeze până în prezent această problemă și dacă nu a făcut-o, atunci evident că este dreptul și datoria societății civile să propună acest lucru ca să depășim situația aceasta neplăcută și nedorită. O lege clară, o lege precisă va descuraja inițiativele nefaste ale colaboratorilor Ministerului de Interne de a-i supune pe oameni la tratamente inumane, degradante și la tortură.
Proiectul de lege, elaborat de către experții Comitetului Helsinki, a fost depus la Parlament de către 3 deputați din opoziția creștin-democrată. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu.
Este o inițiativă legislativă care vine din partea societății civile și noi, bineînțeles, i-am dat curs. Pentru că în societatea noastră există o problemă destul de gravă, maltratarea și torturarea oamenilor simpli de către reprezentanții organelor de forță. Multiplele cazuri relatate mai ales în ultimul timp de către presă și de către deputații din opoziție denotă faptul că în Republica Moldova a fost instalat un regim polițienesc.
Proiectul este susținut și de către celălalt grup parlamentar de opoziție, Alianța Moldova Noastră, președintele fracțiunii, deputatul Dumitru Braghiș.
Problemele respectării legislației în organele penitenciare și în organele de anchetă preliminară în Republica Moldova a fost întotdeauna o problemă destul de serioasă și, cu părere de rău, nu odată am constatat mai multe încălcări ale legislației în acest domeniu. Am putea constata chiar o ușoară creștere a acestor încălcări ale drepturilor omului.
O cu totul altă opinie a exprimat președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, deputatul comunist Victor Stoicov.
Eu, ca președinte a Comisiei Securitate Națională a Parlamentului, nu socot că aceste fenomene sunt de o amploare mare. Totodată, noi apreciem, desigur, unele cazuri care sunt, ca deci o încălcare flagrantă a legislației în vigoare.
Ce aviz va da Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională la proiectul de lege propus de opoziție și societatea civilă? Vor accepta membrii Comisiei amendarea codului penal?
Noi suntem disponibili pentru a examina, pentru, după necesitate, a le schimba, dar totodată socot că ele în mare măsură corespund necesității societății.
Proiectul de lege de amendare a codului penal urmează să fie inclus de biroul permanent pe agenda de lucru a Parlamentului pentru viitoarele săptămâni. Proiectul nu poate fi adoptat fără votul grupului parlamentar al comuniștilor, care deține 71 din 101 mandate.
Ediția următoare a rubricii noastre, Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșic, săptămâna viitoare, 15 noiembrie. La sfârșitul săptămânii trecute a fost anunțată ieftinirea pâinii și Ilona Spătaru a căutat să afle cu ce preț se vindea astăzi pâinea în Chișinău și ce spun oamenii și fabricanții.
După ce s-a anunțat ieftinirea pâinii cu 10 bani, iar la unele tipuri de produse de panificație chiar cu 30 de bani, la magazinele din rețeaua companiei Franzeluță astăzi s-au format cozi. I-am văzut pe oameni cumpărând câte 2 sau chiar 3 franzele.
Stați la coadă de mult timp?
Nu mă ce-am intrat. Ceva bun, ceva normal, pentru dacă e grâu mai ieftin, făcut și pâinea trebuie să mai ieftin.
N-am cumpărat, prima dată cumpăr.
Și stați de mult la coadă?
Nu mă ce-am venit. Tot și puțin s-o ieftinit.
Puțin, da? Ar trebui să fie și mai ieftină.
Dar trebuie leacă mai ieftin pentru noi pensionieri. 10 bani puțin.
Vânzătoarele mi-au spus că în ultimele zile vânzările au crescut de câteva ori.
Se vinde mai bine pentru că e mai ieftină. Acolo 10 bănuți pentru bătrâni faci de una mult.
Până diseară rafturile rămân goale?
Până este dimineață până în seară.
Aveți cât este nevoie, da?
Este până, da.
Alți producători de pâine încearcă să păstreze prețurile vechi. Solicitați de Europa Liberă, manageri de la aceste unități au arătat nemulțumiți de situația creată pe piața pâinii. Ei spun că prețul de cost al pâinii a crescut și nu s-a micșorat, cum pretinde administrația întreprinderii Franzeluța. Elena Davidescu, șefa brutăriei Acoperiș.
S-a ieftinit făina, dar s-a scumpit gazul, s-a scumpit motorina.
Și dacă va trebui să ieftiniți pâinea ca să vă mențineți pe piață, veți suporta pierderi?
Da, suportăm pierderi.
Dumneavoastră veți ieftini pâinea sau deocamdată nu puteți?
Până și nu plănuim.
Nu toți producătorii privați au fost însă de aceeași părere. Directorul brutăriei Cojuhari, Igor Cojuhari, mi-a spus că cel mai probabil va ieftini și el pâinea după ce Franzeluța a micșorat prețurile la produsele sale. Și iată de ce.
Cred că e corect. După situația socială care rămâne în Moldova, trebuie de dat în jos prețurile. Lumea săracă, pensii sunt mici, salariul mic și nu încotro.
Întreprinderea Franzeluța, societate comercială în care pachetul de control îl deține statul, este cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova. Peste 80% din producția acestei companii se vinde în Chișinău. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă par mai avantajați atunci când își caută un loc de muncă față de persoanele mai în vârstă, tinerii din Republica Moldova și mai ales cei din mediul rural sunt confruntați cu multe probleme. Șomajul este numai una dintre ele. Viorica Zaharia.
Numai 8% din tinerii din sate au acces la servicii de planificare familială și consultanță în diferite probleme sociale, în timp ce tinerii de la orașe au acces la asemenea servicii în proporție de 44%. Aceste date, care se conțin într-un studiu realizat recent de UNICEF Moldova pe un eșantion de 3.000 de tineri și lansat astăzi, arată, potrivit autorilor, un decalaj îngrijorător dintre accesul tinerilor de la sate și celor de la orașe la diferite servicii.
Studiul a demonstrat că servicii de sănătate și educație există în toate satele,
spune Larisa Lăzărescu-Speteschi, coordonator de programe la UNICEF Moldova.
Dar, de regulă, tinerii nu se adresează în special la medic atunci când au o problemă de sănătate. Ei încearcă să consulte prietenilor, să adresează la familie. Multe informații primise din canalele mass media. Tinerii au spus că nu au încredere în medici, au spus că serviciile sunt costisitoare pentru ei. Această abordare de servicii prietenoase tinerilor trebuie să fie extinsă în toate serviciile de sănătate în țară. Deci este vorba de confidențialitate, de respectarea intimității. În cazul când un tânăr vine să adresează la medic, nu trebuie să fie toate ușile deschise. Există medicul și tânărul. Și asta este dialogul între două persoane.
O asemenea clinică unde adolescenții pot apela în mod anonim la serviciile unui medic a fost deschisă recent la Chișinău, iar specialiștii UNICEF spun că proiectul are succes și urmează să fie instituite asemenea servicii și în raioane. O altă concluzie care poate fi desprinsă din studiul UNICEF se referă la accesul la informații al tinerilor. Doar 23% din cei de la sate au acces la internet, în timp ce pentru tinerii de la orașe acest procent este de 74%. De asemenea, doar 20% din tinerii de la sate au acces la centrele de tineret, amplasate de regulă în orașe. Șefa oficiului UNICEF la Chișinău, Giovanna Barberis, a ajuns la concluzia că tinerii din sate se află într-un mediu aproape lipsit de localuri pentru distracții și agrement. În același timp însă, experții de la UNICEF atenționează că în multe din localitățile care au case de cultură, acestea au o valență exact inversă și devin un loc alteori periculos pentru tineri. Din nou, Larisa Lăzărescu-Spetețchi.
Casele de cultură nu funcționează, dar în cazul când funcționează, din studiul nostru este demonstrat că ele nu sunt cel mai sigur loc pentru tineri. La casele de cultură, de obicei, tinerii vin în state de ebrietate sau se întâmplă multe situații de abuz. Deci noi am trebuit să ne gândim cum să facem aceste locuri sigure și interesante pentru tineri la sate.
Prezent la lansarea studiului UNICEF, premierul Vasile Tarlev a declarat la rândul său că îi sunt cunoscute toate problemele cu care se confruntă tinerii. Printre acestea, premierul a invocat șomajul, precizând că în jur de 45% din șomeri sunt tineri, plecarea masivă la muncă peste hotare a tinerilor care fug de sărăcie, imposibilitatea familiilor tinere de a-și cumpăra locuințe, precum și lipsa caselor de cultură în multe sate. Potrivit premierului, guvernul intenționează să elaboreze un program de construire a locuințelor pentru familiile tinere și îi pune speranțe în eventualul sprijin acordat de Banca Mondială. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai întâi, publicista Diana Lungu ne va spune care sunt temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine.
În pagina întâi a cotidianul nostru publică ample relatări despre vizita la Chișinău a lui Pier Ferdinand Cassini, președintele Camerei Deputaților Italiei, precum și vizita ambasadorului Japoniei în Moldova. De asemenea, publicăm integral alocuțiunea oficialului italian în plenul Parlamentului de la Chișinău. La fel aflați despre rezultatele vizitei de lucru a premierului în raionul Cantemir. Întrunirea partiduților de familie în blocul Moldova Democrată se aseamănă cu filmul hollywoodian Rebeliunea cadavrelor, consideră Corneliu Mihalache. Autorul mai apreciază că numărul exagerat al politicienilor întruniți într-un singur bloc diminuează șansele electorale ale blocului. Tot din Moldova Suverană de mâine aflați răspuns la întrebarea de ce se fură pădurile.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru scrie că în ultimul timp și printre românii basarabeni apar tineri cu studii de liceu și de universitate care nu cunosc limba rusă. Acest fapt îi se pare îngrijorător lui Val Butnaru și iată de ce citez. Am pornit de la o experiență proprie, cei trei copii ai mei nu cunosc rusă, în schimb vorbesc în alte două, trei limbi străine. Starea de lucru de care vorbeam poate fi tratată ca o reacție de răspuns la totala necunoaștere a limbii române de către tinerii ruși, absolvenți și ei de licee și de universități. Astfel, peste un anumit număr de ani, ar putea să apară un fenomen al necomunicării. În orice societate normală, acest fapt poate trezi doar îngrijorare. Prevedere plecadurilor, să vorbească rușii română, că da, sunt minoritari, iar regula democratică îi obligă să respecte voința majorității. Din păcate, lucrurile stau cu totul altfel. Aș vrea să intre pe duri ce s-a schimbat în ultimii 15 ani în materie de însușire de către minoritari a limbii de stat. Nimic, ba chiar constatăm o dramatică involuție în acest sens. Citat încheiat. Iată și alte câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Primarul comunii Chițcanii Vechi, raionul Telenești, a distribuit rudelor și prietenilor 2800 kg de grâu de la Organizația de Alimentare și Agricultură a Națiunilor Unite. Grâu era destinat țăranilor din localitate, săraci lipiți pământului. Cresc prețurile la alimente. Peste 200 de localități din 10 raioane din centru și sudul Republicii Moldova sunt lipsite de energie electrică zilnic, între orele 18 și 21. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Mirajul Revoluției din Octombrie și Patrioții de Nicăieri. Mii de oameni au defilat duminica la Moscova, Minsk și Kiev pentru a sărbători lovitura de stat din octombrie 1917, scrie ziaristul de la Flux. N-a fost, citez, o excepție și Chișinăul, unde guvernanții au adunat cu deasila vreo 3.000 de oameni în centrul orașului. Comuniștilor de la noi, ca și celor din toată lumea, le lipsesc reperele numite patrie și demnitatea națională. Proletarul nu are patrie, zicea Lenin. Afirmând asta, el avea în vedere faptul că pentru un comunist contează nu statul sau națiunea sa, ci doar interesele Revoluției Mondiale, scrie Petru Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, dar înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile principale ale serii. La Varna au început în această seară consultări în format pentagonal pentru reluarea negocierilor în problema transnistreană și ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a prognozat că armata americană va purta lupte grele pentru a prelua controlul asupra orașului irachian Fallujah în cadrul operațiunilor lansate astăzi împotriva insurgenților din oraș. Rumsfeld a spus că rebelii care controlează Fallujah sunt hotărâți să opună rezistență. Prezentatorii programului, Vitalie Kondratski și